Mi-a zis eu, chiar sunt gostitul, tu că o școfii. M-a spus să-ți nu, vă zrau la un zdrau ca inți, ca era, nu știu. Păi știu, stiu ce era tot viu, vă rețet, nu, vă jene. Stiu ce era tot viu, tu că. Sin orice, ja. Ja, frățem, vifa Andreea, zelo rad in zelo prisărcino pozdrav, Andrei, ki pozna tudi našo cirku, je v naši cirkvi tukaj, v naši, ja, plovito zelo dobro delal, ja spoznaval in tudi spoznaval tisto, kar včasih tako po svetovne cirkvi se slišmo, ja, ta nemška cirku, pa ta avstrijska cirku, pa nizozemska cirku, a ne, je res, je razvoj drugačen, ampak navadno je to že, že vemo, a ne? Če govorimo o nemški cirkvi, že vemo, kaj bomo povedali in kaj mislimo, kaj mislimo o njej in to ni dobro. Ne? Zdaj smo pa na drugi poti. Smo na drugi poti in zato sem jaz se rekel, ne, nočem več tega, kar smo tukaj vedno delali, tudi ob teh novoletnih srečanjih, da smo vedno primerjali, kako pa je ta stvar, kako je cirkev, kako je družba, kako je ta razvoj v Sloveniji in kako pa je v Avstriji. Ne? In nekateri so potem tudi vrednotili, ne? Da je tukaj bolje in tam pa slabše in tako naprej. Če zdaj govoriva oba in premišljujemo oba o isti stvari, ne? O tej sinodi, ki jo papež zdaj poskuša uveljaviti po vsem svetu. Potem, ko sem tukaj zdaj sedel in te poslušal, sem si mislil, ne, ampak če bova midva zdaj se o tem govorila, potem se bova pogovarjala o tem in ne vsak svoje povedal, ne. In to je tisto novo, kar sem tudi o tebe slišal in ti si 100% prav imel, ti si rekel, pri koncilu, ne, je cirko aktivno se skušala prenoviti. In seveda moramo priznati, jaz ne vem, kako ti to vidiš, ampak moramo priznati, da cirko zdaj ne aktivno prenavlja. Ja, česa pa pravzaprav, ne? Našega božjega ljudstva, ali vere, ali česa pa, ampak da reagira. To moramo priznati, ne? Jaz saj to tako vidim. Da papež, od papeža začenši do nas, duhovnikov, mi predvsem v našem oznanevanju in v organiziranju tudi cirkve pravzaprav reagiramo na svet. Ampak še nekaj sem pri tebi slišal in bi rad povedal, ne? Ti si govoril o cirkvi in si citiral v glavnem papeže, in kardinale in škofe. In včasih še kakega teologa. Ne? Tudi tu se je nekaj spremenilo. Če zdaj samo papeži, škofje, kardinali govorijo, jih ljudje, vsaj v Evropi, v Ameriki, ampak dejansko verjetno tudi v Afriki, ne poslušajo več. In to je papež spoznal. In papež pravi, cirkev smo mi vsi skupaj. In če se cirkev spreminja in prenavlja, potem jo mi prenavljamo. Mi vsi skupaj. Obstaja to, kar smo že prej poznali, en sensus videi, ne? To, kar vsi čutimo. Vse skupaj je vera, je naša krščanska vera. In tudi katoliška cirku. No in to je pa eksperiment, to je nekaj novega. Tega še tako nismo imeli v zgodovini. In zato tudi ne gre tako dobro, ne? Se še nismo navadili in še niti nismo prav spoznali, kako pa naj zdaj se cirku razvija, če vključi res vse, a ne? Vse, ki hodijo za Jezusom, sinodos, skupaj na poti, a ne? Skupaj na poti. No in zdaj se bom vas rekla, da bom vidva se mal o Koroški in pa o Sloveniji, o slovenski cirkvi, o avstrijski cirkvi mal pogovarjala, da vidimo, kje so razlike, kje se trudimo in da je eno dobro in en dober poskus in drugo tudi. Zdaj, to je tisto, kar papež hoče, da najprej poslušamo drug na drugega. In to je vsem tako všeč bilo zdaj pri tej sinodi v Rimu, da so tam sedeli pri eni mizi, in takih mizi je bilo precej, pri eni mizi so sedeli, posod je bil en kardinal, so rekli, Potem nekateri škofje, duhovniki, laiki, posod ene ženske, vsaj ena ženska, ker teh ni bilo toliko, ampak vendarle jih je bilo in pa moški in pa to je tudi nekaterim zelo ugajalo iz vsake celine najmanj en človek. In vsi skupaj so ne se pogovarjali najprej, ampak so se najprej poslušali. Vsak in nihče ni smel biti tih ostat, ampak vsak je moral najprej 5 minut govoriti in nekaj povedati, ker mi poznamo to iz naših pogovorov. Nekateri zelo dobro govorijo in radi govorijo, ne? In drugi so pa 2 dni tukaj in niti enkrat ust niso odprli. Ne? In je pa škoda, ker ima vsak človek nekaj povedati. In to so najprej in potem je zanimivo bilo, potem se niso kar šli v debato, ker to je zelo nevarno, kako vemo, če nekdo nekaj meni hoče dopovedati, potem jaz, on še govori, jaz že premišljujem, kako pa me bo ugovoril. In tega niso naredili, ampak so nekaj zanimivega kot drugi del tega pogovora, ne, tega posebnega pogovora, najprej tišina, da še premislim to, kar je on rekel, kar je hotel povedati, in ne odgovarjam in ugovarjam. In potem, ko so se spet pogovarjali, so pa se o tem pogovarjali, kaj pa to, kar si ti zdaj povedal, z menoj naredi, kakšne emocije imam zdaj, kaj čutim, če ti tako govoriš, ti Afričan, ali ti žena v cerkvi, ali ti škof, ali pa ti laik, kakšne emocije imam. In potem to, kar so zapisali, se mi je zelo, zelo dobro zdelo. A ne? Potem so pa nekako ugotovili v enem tretjem delu, kaj pa so konvergence, v čem pa se najdemo, koliko skupnega imamo. In tega je precej, a ne? Če zdaj beremo to sintezo. Ampak potem pa tudi se ne izognejo tistim, v čem se ne najde, niso našli. A ne? Da potem napišejo, dokumentirajo tudi tisto, v čemu se razhajajo. In tudi s tem še ne dovolj, potem pa še en tretji del, so, ali imamo predloge, kako bi rešili tisto, kjer imamo še vprašanja, ki jih nismo razrešili. Kakšne predloge imamo? Seveda, in s tem so prenehali in nas pustili save. In v tem vidimo, da je to res eksperiment, ker imamo kar dosti težav s tem. Kaj pa mi zdaj s temi vprašanji, tisti povedal več vprašanj, kako odgovoril, ja, ampak v tem svetu je dejansko, imamo tudi mi kot cirku, ko pravimo, da imamo vso resnico, več vprašanj, kako odgovoril. Vedno še, tako je pravzaprav vedno bilo, samo jih nismo pustili na dan, kjer so govorili samo kardinali, škofje in papež, ne? Tako. So, zdaj pa pogledamo v najne cirkve.
Hvala, gospod Jože, škof, krško-celovški, gospodu Kopajniku hvala za povabilo. Lepo pozdravljam vse vas, ki se udeležujete teh tako imenovanih novoletnih dni, kako ste že reče?
Srečanja
treh Slovenij. A je to tukaj iz Italije tudi kdo?
Letos, na žalost.
Ne, iz italijanske strani. Vesel sem, da smo skupaj tukaj na tem srečanju in da se tudi mi pogovarjava. Jaz sem sicer imel pripravljeno, nekaj napisano, ampak očitno bo boljše, da se res pogovarjamo in da vidimo, kaj je pravzaprav tisto, kar nas bogati. Cerkev ima zelo različne obraze. Tudi, če mi gledamo Koroško, če gledamo Avstrijo ali pa če gledamo Slovenijo, pa tudi, če gledamo mi našo Slovenijo. Jaz sem bil veliko, veliko let v ljubljanski škofiji, čeprav sem doma blizu Novega mesta, rojen, oziroma sem hodil v šolo in sem zdaj na stara leta, že tako rečem, spet po 30-ih letih in več spet prišel domov v domače kraje. Ena najstarejših škofij v Avstriji, ne? Krško-celovška škofija, novomeška škofija pa ena najmlajših. Jaz sem drugi škof v tej škofiji, leta 2006.
Jaz pa 66.
Ja. Ko so razpravljali, tudi jaz sem bil mogoče malo udeležen takrat zraven, o tem, ali bi imeli nove škofije ali ne, so bila mnenja eni ja, drugi ne. In en od razlogov, jaz osebno moram priznati, da nisem bil preveč navdušen za nove škofije, ker sem vedno tehtal, so nekatere pozitivne stvari, druge so negativne, naprimer pomankanje personala, duhovnikov, na novo organiziranost, ne. Manjša škofija ima lahko s tem tudi večje težave. Ampak en od predlogov ali pa razlogov, da so bile ustanovljene nove škofije, je ta, da bo škof bliže ljudem. Naša škofija je v primerjavi z drugimi škofijami pravzaprav zelo majhna. Imamo 72 župni, od tega jih je približno 50-52, kjer imamo duhovnika, stalno, druge župnije so poveso upravi. Ljubljanska škofija je imela predtem 300 pa še nekaj župni, tako kot Krška ima 350.
338.
Ja. Tako da zdaj, kaj je veliko in kaj je majhno, je zelo relativno. Če pogledamo tudi nemške škofije, ki imajo tudi po več kot 1000 župni, Augsburg, München, recimo Rotenburg, Stuttgart in podobno. Kaj je zdaj dobro, kaj je slabo, težko presojamo. Ne? Ampak, zdaj, ko sem prišel v novomeško škofijo, lahko povem eno, bom rekel, če začnem s pozitivno izkušnjo, že pred mano so začeli tako imenovane strunjanske dneve za duhovnike, tri dni v letu se dobimo duhovniki v Strunjano. In tam je neke vrste sinodalno dogajanje. Ko sem jaz prišel, je bil način pogovora tak, aha, zdaj bomo pa mi škofa zaslišali, ne? Kaj bo tam, pa kaj rekel nunci, pa kaj rekel nekdo drug, pa kaj rekel ta, pa tako naprej. Potem smo pa počasi uvedli novo metodo pogovora. Še prednost je ta sinoda začela. Sva se z generalnim vikarjem pogovarjala, sva rekla, tale način ne bo preveč uspešen. Ne? Upravljanje, kazanje s prstom, kaj kdo narobe naredil in kaj bi kdo moral narediti, tako naprej. Teh razlogov je seveda veliko in tudi so kakšni resnični ali pa upravičeni, ampak mi do nekega premika sami s tem ne bomo prišli. In začeli smo z načinom, da začnemo pri sebi. Kako se jaz počutim, recimo župnik, en z velike fare, en z majhne fare, imamo fare, kjer imamo recimo pri veruku 500 otrok, recimo Trebnje, Šentjernej, to so fare, ki rastejo, je vedno več ljudi, vedno več otrok je, vedno več mladih družin. Vele sem imel pred 14 dnevi krst v Trebnjem, ene družine, ki ima 5 otrok, je bila polna cerkev mladih družin in otrok. To ni pogosto. Ne? Drugi primer je recimo Kočevska, sem bil na Kočevskem, kjer imamo zdaj tako imenovano pastoralno območje, treh far. V eni fari, ki sem bil, v Banja Loki pride k maši približno iz te fare 7-8 ljudi. Pri tej maši, ki je bil škof, je bilo, mislim, 12 ljudi. Se pravi, še nekih je prišlo od drugod. To je realnost. Se pravi, Kočevska reka, Banja Loka, fara pri Kočevju, to je na meji s Kolpo dol, oziroma na Hrvaškem, Osilnica, eno uro po pol vožnje iz Novega mesta, da pridem do tja, približno. To je, bi rekel, skoraj na koncu sveta. Izjemno lepi kraji, vendar ljudje so se odseljevali, ker je težko za delo, se treba daleč peljati recimo v službo, že do Kočevja je več kot pol ure, 3/4 ure, ali v Ljubljano sploh, ne? Tako da so razlike v naši regiji, čeprav je mehna škofija, izjemno velike, kar se pozna v konkretnem praktičnem življenju, pa tudi seveda v verskem življenju. In mi, župniki, se pogovarjamo, kako bomo sedaj sprejeli to realnost, v kateri smo. Ker najprej mi, duhovniki, imamo težave sprejeti, da smo že v nekih novih razmerah. Ne, da bomo čez nekaj časa, bo manj duhovnikov, pa manj vernikov. Mi smo že v teh časih, ko je prišlo do zelo velikih sprememb, pa jih mogoče še nismo sprejeli. Ne? In moram reči, da sploh letošnje leto, se pravi novembra, so ti strunjanski dnevi, smo en velik napredek napravili, pa premaknili v naših glavah, prav s to metodo pogovarjanja. Na sinodi v Rimu so rekli molitev v svetem duhu, ne? Kot je gospod škof Jože povedal, ko so vsi govorili, drugi se ne vmešavajo v ta pogovor, vsak pove, kar čuti, potem je pa tudi nekaj časa tišine, premišljevanja, oni so začeli tudi z duhovnimi vajami celo na začetku, ker vsaka prenova, ki bo uspešna, če bo šla od temeljev. In to so temelji, so pa naša vera, se pravi naš krst. Sinoda je začela z zakramenti, s krstom, z obnovitvijo krstnih obljub, z obnovitvijo naših temeljev vere. To je tisto, kar je tudi za naše spremembe na lokalnih cerkvah pravzaprav zelo pomembno in bistveno. Mi lahko sicer naredimo neke kozmetične popravke, ne, kot bi na hiši napravili novo fasado ali prebarvali fasado. Eni sem prebarvali, da se lepo vidi, nekateri duhovniki, idemo prebarvati, župnišče, da bo lepo videl. Noter pa vse v rasulu. Ne? Podobno je tudi v sinodalnem dogajanju, se rekel, ni dovolj prebarvati zunanjosti, treba je začeti pri temeljih, pogledati statiko. Jaz sem začel študirati gradbeništvo. In v gradbeništvu je prva stvar računanje. Se pravi, matematika, fizika, pogledati, kako stvari skup stojijo, ali bodo zdržale in tako naprej. In v veri je to isto. Ni dovolj samo lepo misliti, pa se, ne vem, držati pobožno v cerkvi. Treba začeti pri sebi in pri temeljih naše vere. In prav sinoda je priložnost za to, ker je neka organizirana struktura, da najprej mi duhovniki, pa škofje, potem pa vse Božje ljudstvo, poskušamo ozavestiti našo skupno soodgovornost za naše veliko občestvo, ki se imenuje cerkev. Kaj lahko nekdo naredi? To je ta velika sprememba, v katero nas v bistvu te razmere silijo, v katerih smo, in gre za v bistvu spremembo paradigme ali pa dojemanja cerkve, od tega, da je včasih škof ali župnik povedal, takole je, takle je nauk, ne? Nekateri bi radi še vedno, bom rekel, zelo jasno povedali, posebej tile tradicionalisti, ki tudi pri nas jih imamo v Sloveniji, škof zelo jasno povej, tako pa tako pa tako, ne? Potem bomo pa tako delali in bo. In ta metoda je bila v preteklosti, pa nas je pripeljala pravzaprav do tle, kjer smo danes. Nam rekel, da je bila metoda napačna, mogoče je bila pravilna ali pa za tisti čas tudi mogoče druge ni bilo, ampak vidimo, da smo tukaj, kjer smo. Se pravi, en način je povedati, katere so verske resnice in jih usvojiti, drugo je pa, da izhajamo iz človekove izkušnje. Tukaj pa imamo nebogljenost, imamo nevednost, imamo grešnost, nepopolnost, neorganiziranost, neodgovornost, polno enih stvari je. Ne? Ampak Božje življenje se uteleša in se ukorenili tam, kjer mi smo. To vidimo v Božji besedi, recimo danes, v Božji besedi, kako Jezus pokliče. Mimo grede, takole med ljudmi gre in pokliče nekoga, ali pa ga povabi, ali pa ga celo ne do drug prepelje zraven, ne? Vera je nalezljiva. Ne, da bi mi na to posebej pomislili, pa računali in šli nekam, zdaj bomo pa, ne vem, na duhovnih vajah, potem bomo pa spoznali Božjo voljo. Ne tako, tudi tam seveda, ampak da smo odprti vsak trenutek. Zato je ta sinodalni proces, ki se mu nekateri tudi posmehujejo ali pa ga zavračajo, tudi papeža Frančiška, ne, ali pa njegovo metodo, je koristen, ker povabi vse ljudi. In seveda ljudje se pa počutimo dosti krat v težavah, kot je rekel gospod škof Jože, ne vemo, kaj bi povedal. Tudi v naši škofiji smo imeli recimo več srečanj tudi za katehiste, katehistinje. Imamo tudi zdaj neke vrste izobraževanja za laike, za tiste, ki bodo učili verup, pa tudi za tiste, ki ga ne bodo, tako imamo katehetsko pastoralno šolo. In za druge sodelavce, za ključarje organiziramo izobraževanje, recimo, da povemo nekaj, kaj sploh pravzaprav je cerkveno premoženje, kdo ga upravlja, na kakšen način, tako naprej. In še za druge oblike. Skratka, je rekel en od mož, ki je zelo aktiven v cerkvi in smo se pogovarjali o veri in smo rekli, no povej, kako ti čutiš svojo vero. Ja, no, da greš k maši, no. Tako, kaj nas je mama učila, ne. In prav, ja, ne vem, kako ne povem, ne vem, ne. Sem rekel, ja, to je začetek. Vidimo, da imamo težave, lahko se pogovarjamo o politiki, o gospodarstvu, o športu, o ne vem čem. Ko govorimo o sebi, težko identificiram, kaj pravzaprav so razlogi moje vere in kako bi to vero ali pa moje dojemanje vere ubesedil. Ne? Ampak začne se tako, da poskušam povedati to, kar jaz ta trenutek čutim. In on pove, kako čuti, pa jaz ne komentiram, ali se strinjam ali ne, povem tisto, kar mene nagovori pri njem, ne? In tako naprej. Vsak lahko nekaj pove. Ta metoda pravzaprav se nam zdi zdaj nova, ampak ta metoda pravzaprav sploh ni nova. Sveti Benedikt, oče zahodnega ministva, 4., 5. stoletje, 6. stoletje, ima v svoji reguli, se pravi v pravilu benediktinskega reda, napisano, opat, ki želi nekaj odločiti v samostanu, mora poslušati vse svoje patre. Tudi tistega najmanjšega tam odzadi, ki mogoče sploh ni duhovnik, je samo brat, ne, pa je portir, tam gleda ali pa na vrtu dela, vse je dolžan poslušati. Ker mogoče tudi po njih, govori Bog. Ali pa če prijel samostan nek tujec in prenočil samostanu, pa ga ne poznajo, pa reče neko kritično besedo na račun življenja bratov, naj opat posluša, mogoče Božji duh želi nekaj povedati za to skupnost. Tako da, ta metoda je pravzaprav že stara metoda, samo mi v cerkvi smo jo pozabili. Ne? Pozabili, oziroma je bil pač ta način dolgo časa, mi razlagamo nauk, ne? delimo zakramente, imamo, se pravi, mašujemo, gremo k sveti maši, k drugim oblikam verskega življenja, ampak v bistvu je tako. Ne, vera ni tako, da, kukor, da mi pridemo na predstavo, ne, vi ste tukaj, mi dva govoriva, kot da smo v gledališču in potem gremo domov in si mislimo svoje. To ne sme biti oblika naše vere. Naša oblika vere, kot se zdaj podari, je soudeležba. Kot da smo ena družina, domača družina, vsak ima neko vlogo, en skuha, en pomije, en nabavi, eden gre streho popraviti, eden v šolo otroke pele, eden ne vem kaj naredi, skratka naredi vsak svojo vlogo, tudi če ni mogoče posod tako, ampak vemo približno, kako naj bi bilo, da družina funkcionira in da se vsi dobro počutimo in predvsem, ko delamo svoje odgovornosti, vidimo, da je to včasih težko narediti in smo tudi bolj prizanesljivi do drugega, če mogoče ne more vsega narediti.
Ja, mora, mi imamo seveda več ali manj isti način, oziroma na isti način skušamo tudi prenavljati svojo cirku, našo cirku, koroško cirku in mnogi to tako razumejo in nam tudi očitavajo, a vi boste pa zdaj novo vero oznanjali. In to so predvsem seveda dejansko tisti, ki jih imenujemo konzervativne, čeprav si ti nisi vedel, kako bi prav to označil, a ne, dejansko se ne da, ne, konzervirati vero, to je seveda naša vseh naloga, ne. In to tu mi zelo radi delamo, da smo konzervativni v tem, da vemo, kaj je vsebina naše vere, ki ostaja, ne, ostaja skozi stoletja in tisočletja, lahko že povemo, in jaz vedno rečem, ja, vera naša začne se pri Jezusu, a ne? Če jo iščemo, bomo najprej pogledati tudi v današnjem času v evangelije. In potem pa, če Pavla beremo, pa že vidimo, kako je Pavl skušal to razumeti, skušal to z svojimi besedami povedati in pa v tisti prostor, v katerem je on delal in on je zelo veliko hodil po svetu, a ne, ravno v tisti prostor je skušal tisto, kar je od Jezusa vedel in apostol, oziroma evangelisti, apostoli tisti, to, kar so videli in sami izkusili, tja nekako predstaviti, ne, kjer so ljudje. In to so naše dogme. Ne. Dogme so nekaj zelo dobrega, kjer je vsak čas, v vsakem stoletju so večkrat imeli sinode in koncile in so skušali tistim ljudem, ki so tedaj živeli, pojasniti to, kar je jedro naše vere in to je pa Jezus Kristus. Ne? To je, lahko trinitarsko povemo, to smo včasih saj nekateri krogi malo pozabijo, da imamo tudi Boga stvarnika in da je Sveti Duh tisti, ki nas navdušuje, ki nam daje tiste besede, ki jih potrebujemo, da v določen čas in prostor nekako skušamo oznaniti tisto jedro naše vere. Ne? In to skušamo vsak na svoj način. Mi na Koroškem smo tudi začeli z enim takim razvojnim procesom, smo ga naslovili, kjer je Bog ljubezen, ne, to je moje geslo tudi in meni je to zelo važno, jaz sem reč, ne, pri ob vseh dogmah, če tam ljubezni ne čutimo več, ne, ti si nam lepe primere povedal, ne, ker se je to dejansko zgodilo, da smo tam na napačni poti. Po napačni poti mora tudi danes hodimo, ne. Tu in tam gotovo. In zato je zelo važno, da čim več ljudi nekako prispeva svoje k tej skupni poti. Meni je zelo važno, zdaj s temi problemami, s temi področji, o katerih zdaj debatiramo v cerkvi, kjer se je svet pač spremenil, kjer imamo nova vprašanja v tem današnjem svetu, ja, je zelo težko, ti lahko seveda greš po tej poti, a ne, tudi še sinodos, greš po tej poti in skušaš čim bolj zožiti, in to mnogi od nas zahtevajo, čim bolj zožiti to cesto, a ne, da je na ob koncu res samo še papež in mora kardinali spredaj in oni povejo, drugi pa sledijo, če bi se obrnili potem, ne? Enkrat ne samo šli po tej poti, ampak se obrnili, bi pa verjetno videli, da je zelo malo še tistih, ki jim sledijo. Druga možnost je, da enostavno danes imamo dost sredstev, ne? Da lahko to cesto razširimo, da je bolj široka in da ima več mnen, več načinov, kako oznanjati, kako gledati na svet, kako gledati na razvoj tega sveta iz tega krščanskega jedra. Ne? Ampak, kar je važno, tudi če je cesta zelo široka ali šotor zelo, zelo širok, tudi je važno, da ti pridejo v pogovor. Ne? Sicer to ni več cirku. In to je tisto, kar je papež gotovo nekako spoznal, da danes niti v cirkvi ne gre več, niti, saj vsi poznamo, ne, te razprtije tudi v Vatikanu, niti med kardinali ne več. Ne. In zdaj bi seveda papež lahko tako naredil, ne, to velja, ali pa, in to je težje, dost težje, ne, ali pa kako pa bi se lahko pogovorili, da pridemo do tega, kar nekako še skupaj lahko povemo, kaj je Jezus želel, kaj je Bog želel s tem, da je Božji sin prišel na svet. Kaj pa je to? In kaj bi, če bi danes prišel na svet? In to je ključno, ne? To je ključno. Kaj pa bi, kako bi živel? Kaj bi povedal? In to ne more en papež sam, tudi ne en kardinal, ne more sam za cel svet povedati. Ne? To enostavno ne gre. In tak bom moral z te sinode, je bil je tale kardinal Müller, ne, tega vsi poznamo, Nemc seveda zelo jasno ve za dogme. Ne? In je manda tam pri sinodi, on je bil, se mi zdi, edini, ki je tudi v Talariju tam nastopil, drugi so pri sinodi sami niso nastopili v tej obleki, ne, ki je pravzaprav liturgična obleka. Ampak on je nastopil tako in je rekel, jaz sem študiral, jaz imam 3 doktorate in to ne more biti, da bi jaz samo 5 minut govoril, kako tata, tisti tam. Ja, to je, ampak to niti ni za smeha, ne? To je zelo resno mislil in je tudi tako bilo. Ne? Tudi tako se dogajalo v cerkveni zgodovini in seveda je to en velik eksperiment zdaj v enem času, ko ta katoliška vera, ne, le pojema, namesto, da bi se Bog ve kako poglobila, zdaj kljub temu zaupati tem ljudem, ki o sebi še vedno pravijo, da so kristjani in o katerim mi vemo, da so krščeni. Tem zdaj zaupati, da razvoj cirkve in to napredovanje cirkve so oblikujejo. Mi to skušamo in je tu ravno tako, kako ste govorili, mi smo se tudi, najprej smo ljudje popraševali, kaj so vprašanja, ki so jim važne. Ne? In smo imeli tukaj najprej 14 takih področji, potem jih je še nekaj zraven prišlo, da jih imamo 18. In jasno je, da naše pravilo je še vedno svetopismo in je tradicija cerkve. To je za me zelo važno. Ne? Skot ravno kot škof vam to reči, ne? Da se vedno mata cerkve, eno tradicijo je šla, eno pot, ki je ne smemo kar tako proč. Ampak potem je pa tudi važno, kaj današnji ljudje mislijo in si želijo in sprašujejo in kako odgovarjajo na to sami. In tu smo potem imeli, imamo zdaj tih 12 ali 18 tem in najprej smo se pogovarjali z duhovniki o tem, ne? Ker to je seveda ključno. Zdaj, v drugi rundi smo pa laike zravno vzeli duhovnike in pa laike, ki so oblikujejo cirkev, ker so tudi od cirkve plačani po nas, nastavljeni kot pastoralni, tukaj v Sloveniji tega praktično ni, ne? Pri nas je pa to zelo močno in zdaj smo, in je bil ta pogovor kar dober, kar lep, so se našli na tej cesti in so videli, da je treba razširiti eni in drugi. No in zdaj smo pa rekli in prihodne leto, oziroma letos je jeseni, bomo pa vabili še tiste, ki so prostovoljci, to se pravi navadne Božje ljudstvo. Ne? In bomo z njimi skušali o teh vprašanjih se pogovarjati. To je zelo komplicirano in težavno seveda in pa utrudno. To je res hudo časih, ampak papež misli, da je to pot v današnjem času in jaz imam reč, da, da mu sledim ravno v tem. To se pravi, gre, ne gre za, za, za kaj, ne gre za vsebino. Ta se ne spreminja, ne? Čeprav se z drugimi besedami pove, gre za kako. Kako danes živeti krščansko. In to je tudi zelo važno vprašanje.
Kar se tiče tradicije ali pa iz tega, iz česar izhajamo, tradicionalisti poudarjajo predvsem Tridentinski koncil. Leta 1563 je končal. In da so oni varuhi tradicije, pravijo, ne? Cerkev pa izhaja iz apostolskih časov, izhaja še iz prejšnjih časov, ima korenine v judovstvu in v starih kulturah. In cerkev pravzaprav je, izhaja iz tradicije in je varuh tradicije. Katoliška cerkev je varuh tradicije. Vendar ne živi v preteklosti, iz te tradicije živi danes za jutri. Ker bistveno je, da mi se spominjamo tega, kako je bilo, da vrednotimo življenje, ki je bilo recimo naše življenje, ne vem, za desetletje nazaj, kako smo prišli v ta čas, v katerem smo, potem da pa pogledamo na jutrišnji dan, naredimo prognoze, kaj se bo zgodilo, vendar vso pozornost usmerimo v čas, ki ga mi živimo sedaj. Sedaj je čas, ki se imenuje Kairos, milostni čas, ki nam je dan, da ga sooblikujemo. Bog še vedno ustvarja svet preko našega sodelovanja, če tako rečem. In mi smo sodelavci zraven. Nismo tisti statični opazovalci, ampak smo soustvarjalci. In ta soudeležba, o kateri je govora, je tisti poudarek, ki je pravzaprav za sinodalno dogajanje pomemben in bistven. In tudi v naši škofiji bomo sedaj po manjših skupnostih razpravljali o nekaterih teh vprašanjih, ki so zdaj predlagani ali pa so bili nekako identificirani v prvem delu sinode. Se bomo pogovarjali duhovniki v nekaterih vprašanjih, v župnijskih svetih v nekaterih drugih vprašanjih, katehisti v nekaterih drugih vprašanjih, redovnice mogoče v nekaterih drugih vprašanjih. Ni treba, da se vsi o vsem pogovarjamo, ker ni aktualno vse za vse. Ampak pomembno je, da vprašanja, ki se tičejo naših življenj, našega poslanstva, da se o tem pogovarjamo in ugotovimo, kako nam Bog, Božji duh govori za čas, ki je pred nami, kako ne ga živimo. Papež Frančišek pravi, sinoda nima vnaprej izdelanih rešitev. Mi smo tukaj, vemo, rešitev je tam, zdaj samo še ugotavljamo, kako bomo prišli do tja. Mi smo tukaj, da ugotovimo, kje pravzaprav smo in kako nam bo Božji duh dal uvid, da bomo mi našli pot, kako živeti naprej. In k temu smo povabljeni vsi. To je tako, če bom rekel, poenostavim te stvari. To, da smo, kot rečemo, v krizi danes in nekatere to hromi, reče, mi smo v taki krizi, kot bi naložili nekomu preveč tovora in ne more stopiti naprej. Ne? Ali pa avto, ki ne more potegniti, ker je preveč obložen. Torej, krize so v cerkvi vedno bile. Še veliko hujše krize, kot so danes. In je cerkev vedno išla naprej, ker cerkev je Božja ustanova. Ne temelji na človeški pameti. Tudi papeži so ga kaj pokronali in pa škofje. Se pravi, na različnih ravneh so bile v zgodovini narejene kakšne napake, ampak cerkev je preživela, ker je Božja ustanova. In bo preživela tudi te čase. Jože je umenil, pozabili smo, da smo pozabili Boga. Potem je sem videl pred par dnevi en slučajno en video, en hrvaški frančiškan je napisal knjigo o tem in je pogovor na hrvaški televiziji. To pomeni, mi pravzaprav več nimamo v spominu, nam rekel, mi smo tukaj, ampak veliko ljudi, ki je krščenih, pa ki je načeloma teoretično vernih, so pozabili, da Bog obstaja. Mogoče še za pogreb ali pa za krst, tako da lepo zgleda, drugače pa se obnašamo, kot da Boga ni. Še posebej, če nam življenje teče kot po maslu, če nam nič ne manjka, se lahko se privoščimo, gremo na počitnice, gremo pač po svoje izbiri, kamorkoli, pravzaprav Boga niti ne potrebujemo. Tako da stiska ali pa kriza, v kateri smo, smo v gospodarski krizi, smo krizi miru, ne, vojna, je na naših, bom rekel, vratih, vse posod praktično, gospodarska kriza, duhovna kriza, osebne krize, torej malo otrok recimo, ne, malo vernikov, malo duhovnikov, če tako gledamo, je situacija alarmantna. Ampak kriza je vedno neke vrste, bom rekel, pritisk tudi, ali pa spodbuda, taka malo bolj močna spodbuda, za prerojenje in da bo nastalo nekaj novega. Kjer gre vse dobro, tam je, kot poln kozarc, ne gre več noter. Če se kozarec izprazni, potem se lahko nalije nekaj novega noter, neka nova tekočina. Tako da, predvsem je ta stvar, ki je treba izprazniti, naša miselnost, zabetonirana, tako je vedno bilo. Če predstavimo odkole, škof, zakaj ste predstavili svečnik, je že 50 let hodnik maši bi vedno tle. Ne se s takimi stvarmi ukvarjamo. Ne bomo nič spremenili, pa nas je vedno tako bilo. Naša pot je pa tako, kot bi šel, bom rekel, na vrh hriba in si ti odpre novo obzorje. Dokler ne greš naprej, ne vidiš. Zato je potrebno imeti ta pogum, da gremo tudi, ko se ne vidi, ko je tema, ko je dež, ko je mraz, ko nam nasprotujejo, da gremo tam naprej. In da gremo skupaj. Ne? Se pravi, imamo še nekoga, s katerim si podelimo to. Dialog, ki je zdaj zelo poudarjen, tudi ni nova stvar. Na novo se poudarja, ker je v bistvu zamrl. Ker je bil ta dialog dostkrat bolj v smislu prepričevanja. Ne? En govori, drugi pa posluša. Dialog pomeni, pravi papež Janez Pavel II. V eni encikliki, pomeni, da jaz vstopim v njegovo notranjost, ne? Da ga spremem kot brata, da ga poslušam, da delim svoje življenje z njim, ne? Da se med nama vzpostavi odnos, to dialog. Ne, kdo bo koga zdaj, kdo bo močnejši. In v sinodi je tudi ta, bom rekel, skušnjava velika zdaj, posebej v nekaterih delih sveta, strah na eni strani, aha, zdaj bodo pa verniki, recimo v Nemčiji, ki so zelo močni, bodo pa zdaj, ne vem, prepričali Vatikan, da bo zdaj spremenil neke strukture cerkve. Potem bo pa v redu. Ne. Papež pravi, ja, tudi strukture treba spremeniti. Pravi pastoralno spreobrnenje. Ne samo osebno spreobrnenje posameznika. Pastoralno spreobrnenje v smislu cerkvenih struktur. Da mi vidimo stavbe, hierarhija, organizacija v cerkvi, ali to odgovarja potrebam evangelizacije danes. Ne. In prvi odpor, ki je bil v Rimu, v Vatikanu. Ne, to pa ne. Mi bomo tukaj in bomo povedali, kako ne drugi delajo. Ne, papež pravi, tudi mi moramo rimsko kurijo prenoviti. Ni nujno da je tako v redu, kot je. Mogoče je v redu, mogoče pa kakšna stvar treba spremeniti. In isto je na lokalni ravni. Tako da ta sprememba gre v večjih smereh. Torej vprašanje o Bogu, to je ključno vprašanje za prihodnost. Kaj meni pomeni vera? Kakšno vlogo igra Bog v mojem življenju? Ta ravnodušnost, pozaba, ignoranca, to je značilnost, posebej za zahodni svet. Razviti svet, moderni svet, ki je visok standard, pozaba Boga. To je ena stvar. Potem kardinal Kasper je v eni teološki razpravi zapisal, pravi, prenova cerkve in njeno pastoralno spreobrnenje nista sociološki pojem, kako bomo mi na zunaj stvari reorganizirali, ampak ekleziološki ali teološki, se pravi notranji duhovni pojem. Ker zadeva vprašanje Boga in človeka, ne samo organizacije. In tudi ta, bom rekel, prenova mora biti teološko podkovana, teologos, se pravi govorica o Bogu in o prihodnih rečeh. To pa izhaja iz naše vere, iz zakramentov, iz evangelija, kjer je poudarjeno tudi upanje. Upanje danes pravzaprav ni zelo aktualno v smislu upati, da nekaj bo. Ne? Se pravi, tisti pri nas je še vedno v Sloveniji ta težava za politiko, naprimer, da sem se srečal, Lojza, da 5 leta vidim tukaj, ga lepo pozdravljam, ki je eden od naših prvih, bom rekel, krščanskih politikov, predsednik prve slovenske vlade in tako naprej, napravil izjemno veliko za našo samostojnost. Ampak danes, ko sem se srečeval zdaj pred novim letom z našimi levimi, tako imenovanimi levimi politiki, so mi trije rekli, veš, jaz sem pa levica. V smislu, vi ste desnica, mi smo pa levica. Sem rekel, ne, mi smo levica in desnica. Cerkev je, vključuje ene in druge. Ne? Ja, ampak tako, ne, na distanci. In oni so rekli, mi ne bomo šli v cerkev, ker to pomeni, da se pol strinjamo z njimi. Ne? Sem se pogovarjal z nekaterimi iz SD-ja, naprimer. Ne? In mi je tako zadržano gledal, ko sem ga pohvalil, da se tiste stvari, ki dobro naredite. Je rekel, a resno misliš ti? Sem rekel, ja, resno mislim. Pohvalim, mi vas podpiramo za vse tisto, kar je dobro. Tudi če stranka SD, pa me tako gleda, a to resno misliš? Sem jih resno mislil. Ampak oni se počutijo tako, kot da cerkev je pa zdaj nekje na desnici in da mi ne sodimo zraven. Ne bodo prišli k maši, ker to pa ne zgleda. Jaz sem rekel, vera ne postane normalna stvar. Če nekdo veren, ne pride k maši in naj ne bo to problem. Zdaj smo imeli recimo maše po televiziji in so nekateri nekaj hoditi k maši, ki imajo probleme v službi. Ker jih vidijo na televiziji in imajo probleme v službi zaradi tega. A je to normalno? Po 30 letih demokracije. V Sloveniji Ljudje se bojijo povedati ali pa pokazati, da so verni. Se kot to v normalnem svetu zahodne demokracije, to ni normalno. Vera je nekaj pozitivnega, prinese nekaj doprinese, da se človek lahko bolj uresniči, da je bolj pošten, da je bolj delaven, bolj solidaren in to je koristno in pozitivno za družbo. In to ne more biti nekaj negativnega. Nekaj negativnega je lahko za tisti, ki imajo negativno miselnost iz preteklosti, kjer je bila vera negativen element in je treba izključiti iz družbe. To je izkušnja recimo še, ki je pravzaprav zelo aktualna, ki mogoče teoretično ni zaznana, ampak v praksi je pa to zelo evidentno.
A smem se malo vključiti, v 12. Ja. Je Maša. Zdaj bi lepo bilo, da bi vsaj malo to sinodalnost zaživeli in da bi vi ne spraševali naju, ampak da bi enostavno v 2 minutah nekaj svojih misli povedali. Ne? Nekaj, kaj, midva bi, jaz sem se zdaj od tebe kar precej naučil, potem, kar si zdaj povedal, ker bi dost stvari tukaj ni bilo tako jasnih, a ne, ker pri nas niso takšno vprašanja in ja bi se še dolgo lahko pogovarjala in zelo, zelo bogato bi bilo to, po mojem. Ja, lepo bi bilo zdaj, prosim, ne spraševati, ker imamo tako malo časa, ampak svoje malo zraven povedati, a ne, tako da bomo malo bolj obogateni vsi šli potem sveti maši.
Zdaj čisto kratko, ampak zdaj smo se 2 dni videvali tukaj, in nekaterih sploh nisem slišala. Nekatere sem, nekaterih pa ne. A bojo zdaj tisti, ki jih nisem slišala, ta 2 dni začeli.
Matija.
Ne.
Ne, jaz sem matematike.
Jaz sem matematike. Moram priznat, rajši poslušam pa berem.
Ja, tako.
Ampak problem s to sinodo imam pa z imenom. Ljubik, kakor poslušam in govorim, ne vidim, da bi bila po sinodo v sinodalnosti. Si je pač nekaj strastno to. Kudi ne vem, ali ne znamo tega pogledati, da je sinoda v sinodalnosti, ali to je sinoda, pa ni sinoda v sinodalnosti, če to tako, ali je, ne, plus nite zgoraba jezika, je to simptom nekih nezdravih razmer in je najprej sinoda prišla, da se tudi o tem kaj reče. Seveda je pa še tretja možnost, da jaz učno razumem.
Jaz sem hvaležen za današnji dan, da sem po dolgih letih spet v Dinjah s tole našo družbo, tudi Joško tudi, da to organizira vsako leto, se zelo dobro počutim. Jaz sem koncilski otrok, srednjo šolo študiral sem nad koncilom, nas je zelo navdušil, kot laik, seveda sem to študiral in cel življenje kot laik služil. Od koncila mi je ostal do današnjega dne zelo v ospredju možgalne ostave, iz zadnjega dokumenta, ne iz prvega, a to se pravi, da je prepad med verovanjem, ki ga pojmujemo, znanjemo, kakorkoli še, piše, da mu znanjemo, in med našim vsakdanjem življenjem, se pravi med vsakdanjo izkušnjo, treba šteti med največje zablode in slovenski prevod našega časa. Originalno besedilo je pa schizma, med schizme. Koncil druge vatikanski ni rekel, noben ga ne bo preklet, ne bo izobčen, samo apostolski, 49. leta koncil, na začetku krščanstva, 15 let po smrti Kristusovi, pa drugi vatikanski, ki smo ga doživeli, ni noben ga preklet. Vsi vmes so pa imeli ta anatema sin. Ta pa ne, vendar je pa enkrat uporabil, samkrat v celih dokumentih besedo schizma, krivovirstvo, če že hočete. In to je, da je krivovirstvo prepad med verovanjem, teorijo, če že hočem to pološko reči, in med našo izkušnjo. To mi cel življenje drži in koncil, zdaj mislim, da sem v tej sinodi, ki sta tako lepo govorila, zelo mi je všeč, da sta skupaj v dialogu. To je špica. Hvala. Tukaj pa sinoda o sinodalnosti, se pravi sinoda, grška beseda, predpona, skupaj si, pa pot. Skupaj hodimo na poti. Vendar pa druga beseda, ki je zelo sorodna, grška je pa metoda. Obakrat je pot osrednja, osrednje samostalnik, samo metoda je pa kam gremo, smer, pot, k cilju, a ne, je pa bi rekli grdo hodenje, aktivno, dejavno. In to tvoje zelo se rodno. Ob vseh, kako bi rekel, težavah v komunizmu in v nemški ali avstrijski demokraciji in v liberalnem kapitalizmu, ob vseh teh težavah, kaj človeka 50 let gor drži, mene recimo, v tej koncilskosti pa sinodalnosti, me drži pravzaprav metoda. Metoda, ki jo iščemo, kako skupaj hoditi. To, kar je zdaj sinoda, dialog. Imam pa to, kar so tudi papeži povdarjali, jaz sem pa papeži ostal, sem laik, Tezejo so rekli, mala pomlad cerkve. Zgodni papeži koncilski do današnjega imajo Tezej radi. Tezej je koncil v praksi pravzaprav celega krščanstva. Zdaj smo imeli v Ljubljani 3 mesece, tudi v naši hiši so skoč stanovali, še zdaj stanovajo prostovoljci iz vseh narodov Evrope. Po Stožicah nas je bilo tam nekje proti 10.000 not mladih iz cele Evrope. To je sinodalnost. Jaz sem na vsem Tezej srečal pred 50, ravno 50 leti letos, in tam pravzaprav, pa potem z družino, 25 let poznajo z otroki, ko je, tam pa si sinodalnost živi kot metoda, kot skupna pot verovanja, kjer smo vsi učitelji in vsi učenci. Tako da, hvala za divje, za tole srečanje treh Slovenij, pa tudi za vajen dialog, tako ne, to je sinodal. Hvala lepa. A tukaj sem, hvala.
In to je zdaj na vrsti, tako bom začela s prstom kazati, kdo še mi nič
Jaz je stal neko čisto enostavno vprašanje v smislu Pilatovega vprašanja Quidus Veritas bi vas, gospod Škof, Saje vprašal, kaj je tradicija? To je terminologija, je oznamljevanje s tem, je največji problem, vera ni problem. To slišimo, beremo v vseh kritičnih spisih, ki niso samo laiki, preveč tudi zelo ugledni duhovniki in jezuiti, na primer, te veliko pišejo. In kaj naredimo v tej zadevi? Prosim.
Tradicija je predvsem, da ohranjamo zaklad naše vere. Ne? Sprav to, kar smo mi prijeli po apostolih, po cerkvi in avtentično razlago, kaj pomeni črpati iz tradicije, daje cerkveno učiteljstvo. Vsak od nas ima lahko svoje mnenje, en takšno, drug drugačno, ki je lahko bolj ali manj pravilno ali je tudi resnično, vendar katoliška cerkva ima hierarhično vodstvo in se pravi cerkveno učiteljstvo, to je zbor škofov skupaj s papežem, daje avtentično razlago, kaj je vsebina naše vere. Ne? Predvsem gre, kar se tiče tradicije, gre za to, kaj je naša vera. Drugo vprašanje je, kako naj to vero živimo. Prej sem že omenil, da nekateri bi radi zelo natančna navodila, zelo radikalna, bom rekel, navodila, kako konkretno živeti, ne? Vendar življenje je preveč kompleksno ali preveč raznoliko, živimo v zelo različnih razmerah, če že mi gledamo svoje življenje, kaj šele druge zemlje, drugi kontinenti ali druge cerkve, tako da ni mogoče dati zelo natančnih navodil za vse primere na svetu. Zato imamo tako imenovano razločevanje, vsak osebno lahko razločuje v veri, kaj je boljše, kaj je slabše in kaj je boljše od tega, kar je dobro, ne? Da stremim za tem, kar je boljše. Drugo je v duhovnem vodstvu z nekom, ki se pogovarja, mi pomaga razločevati. Ne? Tako da to so te metode, ki so pravzaprav molitvene metode. In včasih je nevarno preveč direktno ali pa preveč jasno govor, samo to, ki potem reče, aha, se je pa tole rekel. Ne? Ja, je tole rekel, ampak mogoče bi lahko še kaj drugega tudi povedal. Sem ni bilo časa ali ni bilo, ne vem, priložnosti, ne, tako da, bom rekel, verski nauk je tako narejen, da je pravzaprav aktualen za vse. Kako ga pa konkretno živeti, je so potem pa lahko nijanse, ki so za različne priložnosti, za različne razmere, za različne življenjske pogoje, lahko pa tudi malo drugačni.
Če spet eno besedo zraven povedati, to razločevanje, ne, to je že ena ključna beseda, tudi prav, predvsem v avstrijski cerkvi, mi se tudi mečkofi se zelo veliko o tem pogovarjamo, kakšne kriterije pa imamo za to in kakšne kriterije bomo tudi iz Rima potem iz te sinode dobili za razločevanje pri mnogih vprašanjih, ki so nekako nova vprašanja, ki še ni bilo, ne, v naši zgodovini v človeštva. Kakšna razločevanje? In na to zaenkrat se mi zdi, da se še nismo dobili tistih odgovorov tudi, kako res razločevati, ampak moramo pa tudi priznati, ne, da je zelo, zelo težko. In na tem so se trudili, če mislim na Tomaža Akvinskega, ne, ki je bil ena taka bistra glava, predvsem o tem piše, ampak njegovo pisanje njegov nam ne pomaga več pri vprašanjih, ki jih imamo danes. To se pravi, to težko pot moramo skupaj iti. Ne? In skupaj to razločevanje, to je res, da pridemo do odločanja. Ne? Mnogi od nas, od papeža, od sinode, od nas pričakujejo zdaj odločitve. Ne? Ampak mi živimo v zelo kompleksnem svetu, ne? Ker ima tudi, ki ga ne ustvarja cirku in cerkveni znanstveniki, ampak ki ga ustvarja v glavnem znanost. Znanost pa je tudi nekaj, kar izhaja iz tega, kar je iz stvarstva, ne? Iz tega on skuša znanost nekako opisati to, kar je ta svet. In mi kot cirku smo del tega, tisto zelo lepo povedal, in zato je pa danes težje, kako v srednjem veku, ne, imeti en koncil in potem tam, kjer si nisi več vedel, kako gre naprej in nisi našel kakih odgovor, kakih pametnost, je pa rekel, anatema sit, do to veruje. Ne. To danes ne gre več v te komunikacije, ki je svetovna. Ne. In mislim pa, da je, če smo spet pri metodi, da je ta metoda, ki jo skušajo, ne, in jo mi tudi zdaj v škofijah, tudi v župnijah, preizkusimo, da je vendarle ena pot, ne, ena, ki je še eksperimentalna, mora še v eksperimentalnem stanju. Ampak mislim, da se splača, da se trudimo zdaj še v tem letu pomagati in da bo prihodnje leto tam v Rimu, Bog ve, kaj nastalo. In ta Bog ve, kaj pa, nisem kar tako rekel, tega pa papež ne pozabi in o tem mi že vedno govorimo, ne, da je Sveti Duh, ki nas vodi. In da niso samo zdaj visoki znanstveniki, ampak tudi včasih čist preprosti, verni ljudje, tisti, ki imajo besedo, dobro besedo za napota, ne, katero iščemo in seveda deloma tudi vedno spet najdemo.
Kar se tiče te metode, torej koncil, ne koncil, sinodalno dogajanje, v Rimu so zdaj poudarili to, da je potrebna najprej molitev. Ko so prišli na sinodo v Rim, so imeli najprej nekaj dni duhovnih vaj. Predno voljo opata v samostanu imajo molitev. Predno voljo papeža molijo nekaj časa skupaj. Imajo neke duhovne pogovore. Spravi, molitev je eden od načinov, da jaz v miru lahko premislim, predelam, podoživim neko problematiko in potem v nekem miru tudi odločim. Kriterij je, če sem potem miren, če je nek, bom rekel, pozitiven duhoven stat, duhoven učinek, je verjetno to prava pot. Ne smemo nekih pomembnih odločitev nikoli delati na hitro, na silo, pod pritiskom, ker nekdo nekaj pričakuje, nekaj misli in tako naprej. Seveda pa je potrebno se odločiti v stvareh. To je danes je glavna odgovornost, pa glavna težava tudi pri vodenju cerkve je pravzaprav odločanje. Odločanje. Sprejeti odgovornost in odločiti v stvareh. Ali tako, ali tako. Ker nekateri tudi škofje so taki, ki ne bi radi odločali. In škofje tudi so nekateri razrešeni službe, ker niso se pravilno odločali. Ali pa ker se sploh niso odločali. Zaradi slabega pridiganja ponavad nikoga ne odstavijo. Zaradi odločanja. Zaradi vodenja.
Se ti danes ni treba vat.
Ja, tako.
To je od prvega predavanja mi najbolj postalo v spomenu, da tista misl, da mora bogoslužje spet postati domač prostor. Jaz bi rekel, cerkev mora spet postati domač prostor. In delom na Kavoškem je to fakt, ne? Če imaš ti recimo 10.000 Slovencev, kakorkoli, jaz trdim, da je cirkvi dvakrat več, ne? Ker je to domač postal za našo besedo, za bogoslužje. In mora tudi v Sloveniji, ko je bil verok šel v župnišče, ali je šel v župnišče, to bi za čas se ostali, ne? To bi bil domač postal, kamo si šel. To se malo zgubljal, ampak če bomo to spet pridobili, mislim, da bo cirkvi tudi veliko pridobila, da bo to in domač postal. In te zvezi me zanimajo tudi ti diskonijanski odgovori, a ne? Ker se sami omenil primer Trebnje, a ne, ker je ogromno otrok, ogromno krstov in tako naprej. Kaj so najboljše prakse? Seveda ne moreš ena proti ena vse primerjati na vsako farbo z drugo farbo, ampak verjetno nekatere stvari bolj uspejo, a ne, ker je pač nekdo v Gosuplju ali po Trebnjem ali pa voda kmetijski svet, a ne. To se pa po mojem že sme kopirati, a ne.
Tako, na žalost, vas pa zdaj ne bom več mučila s tem, da bom s prstom kazala, zdaj bom še gospoda Škobar prosila, še vas takaj za končati za besedo in potem se dobimo v 12. pa v kapeli pri Sveti Maši.
Hvala lepa. Jaz samo bi si želel in za nas vse, da držimo skupaj, da gledamo na to, kar nas povezuje, da ustvarjamo prostorje dialoga, tudi tam, če smo različnega mnenja, če imamo različne izkušnje, ker jih imamo, ne, kot sem povedal že v naši škofiji. Kar se mi zdi pozitivno je, domača družina je tak, bom rekel, center, kjer se začne tudi vera in kjer se začne tudi vzgoja in kjer so družine, kjer se lahko otroci izrazijo, kjer imajo starše. Ne, to recimo sem videl zdaj v Trebnjem, je potem tudi, da je vsak nekam vključen tudi, ali je scout, ali je ministrant, ali je pevc, ali Karitas. Vsak od nas bi mogel biti nekam vključen. Ni dovolj samo, da si član cerkve in prideš k maši. To je velik, velik premal. Ti moraš biti v nekem, bom rekel, gremiju, cerkvenem, kakšni reče, ja, pri nas pa nimamo nič. Ja, se pa zmente, pa ustanovite nekaj. Pa dajte tri fare skupaj. V teh farah, ki so povezane zdaj, ki sem omenil dol na Kočevskem, imamo za tri fare en župnijski svet zdaj. Kako ne bo, če 7 ljudi k maši hodi v župnijski svet, gospodarski svet, kajč, ne? Ja, nemogoče. Se pravi, dajmo novo realnost sprejeti in dajmo videti. In ko se z ljudmi pogovarjamo, ljudje sami pridejo do tega. Če mi rečemo, župnijo bomo ukinili, škofa skoraj obesijo. Ne? Če pa rečemo, lejte, situacija je takale, predlagajte, kaj ni naredimo. Pa tako malo pogledajo, pa reče, ja, pa mogoče bi se pa mi povezali še s kom. Ne? Ljudje sami pridejo. Zato je ta metoda, o kateri Jože govoril, metoda je tudi pomembna. Kako v bistvu pritegniti ljudi, da se ne čutijo napadene ali pa prizadete. Ker reče, mi smo zmeri imeli, mi imamo faro tukaj 240 let in vi nam jo boste zdaj vzeli. Mi ne bomo vzeli, ampak fara je de facto opešala, ne? Ker so se ljudje vcelili zaradi takih in drugačnih razlogov in to je realnost. Idemo videti, kaj lahko naredimo. Zelo sem hvaležen gospodu Jožetu Markecu, tukaj smo v škofu, sodelovanje za to, da smo danes skupaj in gospodu Jožetu Kopajniku in vsem vam za vašo soudeležbo in sooblikovanje teh dveh dni.
Ja, če še smem eno besedo povedati za konc, morda en poskus odgovora na vaše vprašanje, kaj je sinoda. Nekateri so rekli, da že ne morejo več slišati tiste besede, poslušati, ampak dejansko je sinoda en poziv v tem svetu, ki je tako raznolik in vsak dan bolj raznolik in kompleksen, s poslušanjem vsaj skušati razumeti drugega. In če zdaj na cerkveni ravni to lahko povem, je ravno ta sinoda, če pogledamo na sinode, ki jih mi tako poznamo, ne, v zadnjem 50 letih ali kaj, tudi vsakih nekaj let je na sinoda v Rimu in tam so vedno prihajali nekaj teologov, v glavnem pa škofi. Ljudje, verniki se niso čutili, Bog ve, kako vključeni. Ampak so čakali, kaj pa bo v tistem zaključnem, v tisti zaključni knjižici, a ne, kaj pa tam stoji, kaj pa je zdaj za nas dobro. V glavnem pa vedno manj so tudi to brali in niso poslušali več na to, kar so škofje tam napisali. Zdaj je pa vsaj ta poziv, poslušajmo drug na drugega, a živi v Aziji, v Afriki, v Sloveniji ali na Koroškem, vsaj ta poziv se mi zdi, da je za nas nekaj zelo dobrega in potreben. Jaz naprimer mom zdaj reči, jaz sem že dvakrat zdaj bil kot škof v slovenski škofovski konferenci, me vabijo tudi in tudi grem
In je neverjetno, kaj tam slišim, jaz v glavnem poslušam, kaj se naučim. In jaz mislim, da ta sinoda želi, da bi mi, ki smo kot kristjani na isti poti, je smo vsi na skupni poti, bolj poslušali drug na drugega, se bolj ozirali na drugačnost drugega in ne imeli resnico, a ne tisto resnico zase in to le, kar se je dostkrat zgodilo v cerkvi in druge, zelo nasilno tudi drugemu usilili, a ne. Nenasilno poslušamo drug na drugega, nenasilno se pogovarjamo, nenasilno nekako kot bratje in sestre gremo na isti poti. In to je en velik izziv za nas vse in mislim, da je danes tudi ena taka, enih pol metra smo prišli naprej, ne? In zato vam vsem tudi hvala lepa in tebe, da si prišel tudi.